bir ornaşanlığını anladı. Sol ruvalıkta sayınçıların sonku devirde dören sosyal medya aktivliğini nazar alıp aitmaklarına göre Türkmen hükümeti metduvatı henzur etmeler kal tutan maksatlarına, yani ilatı karankıda, düşüncesiz ve susturup saklamak niyetine doğru yetip bileceği mengdemeye. Bu temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Reportörler Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. orna eledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı haberler dini rejimi tariflamağı gönüktürler deyip düğübü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyar. Öncü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un 2022 yılın martındaki prezident saylovlarından sonra senzura ve jurnalistlerin izarlanılmağı güçlendi. Ehli medya serişteleri hükümet çadırısını yaymak ve Türkmenistan'ın pozitif keşfini öngötürmek bilen borçlandırılıyor. Prezidenti ve beylik resmileri tanqidlamak qadağan ediliyor deyip hasavatta Türkmenistan'daki siyasi kontekst suratlandırılıyor. Türkmenistan'daki medya giyinişi vardaydılarını hükümet gazetleri, radyonu, televizyonu ve interneti bir gözevçilikte saklayar. İnternet dolgumuna malumat çeşmeleri rayetlere el yeterliden. İri köpçülüklüğün haber verişleri işteleri şolsanlı TDH ve Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri. Şeli de altın asır yayılımı hükümet propagandasını yayar. Qarşı ziyada qarşılık medya seri işteleri şolsanlı Türkmen.news, Türkmenistan'ın kronikası Türkmen yurt tavı ve Gunnogor.org daşarı yurtta iş alıp bariyar deyip hasavatta ediliyar. Türkmen.news neşirinin baş redaktörü Ruslan Mätiyev 3. mayda Latık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'ın medya giyinişliğini suratlandırdı.
Kıynançakta yurdun içinde medya azatlığının yağdayı has ervet. Geçen yıl prezidentim tazelendi velin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol önkü siyalı qarışsız xabar beriş serişteleri mağlumat uğradiyan rayetlarımız izarlanıp geliyar. Hükümet, hakimiyetler, yankı güç edaralar, şolaryalık reportörleri, xabarçıları ters seyrediyarlar, onları dönük hükmünde seyrediyarlar, onları dönük deyip hasav ediyarlar, bizi hem dönük deyip hasav ediyarlar.
Deyip Türkmenistan marada qarşıl xabarları çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktoru aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiler olara cinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar deyip Serhetsiz Reportörler Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereginde mundan azal tutsa edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk Radiosu bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaglyk şertleriniň ağırlaştırılmağından huvatir edilenini gurrun verdi.
Halik var da ayrıtin gurrun etsem, ol hengizem ceza qavo xanasını salın yar. Yani, her sapır şon adı bizim saytımızda ya da başka saytında şon adı çıksa ya da şon yağdayı var da bir mağlumat xabardır çıksa. Her sapır yani ştrafno izolator ceza qavo xanasını salın yar.
Deyip jurnalist aytdı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın cinayet iş örüdüş kodeksine layıklıkta şeyle ceza çareleri bir neçe gidek kaytalansa, jurnalistin türme şertlerinin ağırlaşmağından huvatir ediliyar. Hasabata göre dünyada ve sevitte metbuat adatlığının yağdayı yaramazlaşıyar. Merkezaz yurtlarından Kırgızistan metbuat adatlığını 50 diş aşağıkla 122. oruna düştü. Kazakistan 12 diş peselip 134. oruna, Özbekistan 4 diş peselip 137. oruna düştü. Öngör Kırgızistan Merkezaz sevitine erkin metbuatı xas, az çeklendiriyan yurtların hatırını geliyerdi. Türkmenistan tas el müdamı metbuat adatlığı hasabatına son kuşluğu giriyerdi. Türkmen rejimi erkin metbuatı kısmakta köplenç, Demirgazı Koreya ve Eritreya bilen bahsleşiyerdi. Yönü bu sefer Türkmenistan ve Eritreya izza korunları Hıtay'a ve Vietnam'a kaptırdı. Son kısanavda Demirgazı Koreya 180. Hıtay 179. ve Vietnam 178. oranı eledi. Hıtay sanavda propaganda mağlumatlarının en yeri eksportçısı ve dünyanın İngiliz jurnalist tutsuk edici hükmünü hafiyetlendirilir. Türkmenistan'ın hükümetçi elektron neşirleri ve devlet medya serişteleri Serhetsiz Reportörler Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatı var adı haber vermeyerler.
Gepliyar Adatlıq Radyosu. Hepdenin zeminini liyarsınız. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen metduwatı aradaki esasy gepleşigimizi geçmezden Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildiren adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk barada habarmyzy hem gaýtalap eşitdirmegi makul bilýär. Bu türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmyýady durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çykarardan irdigini öňe sürýärler. Temany kärdeşim Merdan Tarif dogam etdirýär.
Geçen hepdäniň aýagynda Dasawudyň könürünçi trawynyň iki tany daýhan birleşiginde degişlilikde ardan bahadan satylýan subsidiýerlenen önümleriň eýäm inçimi aýwary güýürilmeýändigine garşy protest geçirildi. Bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmenistan Kronikasy nesiriniň maglumatyna görä, nägilelik çäresinde 100-den hem aşy ýaşyjy gatnaşypdyr. Bu wakany tasdikletmegi basaran azatlygyň habarçysy protestçylar bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny, 15 töwereg adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ogul ýaşyjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendigine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandigine nagili bolupdır. Yerli hakimetler toplanan merikani küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartkılınas başlaptır. Mundan 2 saat çemisi vaxt sonra tebitin zaman dayhan birleşiginde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukul oğlarının seylide traktorların köçeğinin iki tarafını hem bir ötlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevdi terk etmeyi boyunca razı edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarını getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda ardan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hüdürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby sebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üpçün edip bilmeýär. Zaman dayhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruyjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşululary goşulyp çaknaşygyň has ula ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler köçeden gitmediler. Mundan soňra sebitde könürgünçden häkimiň ornbasary we ýene-de inçeme resmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde sebitiň döwlet dukanlarynda solun giýje sagat 23-den daňdan 4-i çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Resmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neserde çykanyndan soňra azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýlede 15 töwereg protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berkezgiçiligindäki media ýurdun Demirazyk welaýatyndaky soňky protest çäresi barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitiň häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durly künjeklerinde azyk paýlarynyň giýjikdirilmegi ýa-hut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal, ahalın Kaqı şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere nägilelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet dukanlarındaky çöregiň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgörüşlükler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirzibil döwren raýatlaryň göz örtülü köpelin mahalına qabat gelýär. Galy berse de bu ýurtda ýylatyň aglaby bölüginiň intim garysty bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsüçe kän raýatlara basys görkezme arkaly jogap bermegi taýlawalýarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet azatlygy boýunça ýene bir ýyl iňizdäki ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetine Garasızlık yıllarına urulan Qara Ulpi bu olayda açıp bilecegi mendemiye. Üçüncü mayda verilenin halkarı Metduğat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bile naysak İslenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduğatı, edebiyatı ve sunuatı, ilmi açışları bile bağlı. Hani bizde bu dağıtlar? Türkmen televizyonyasi gaty ýyzda galdy. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadaş, arkadaşly serdar. Şol bir alkyş sözleri gepleşigin soňuna da şol. Başga gep ýok gelip adynyň aýdylmazlygyny soran jurnalist ýazdy. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň ähli seniýali şol bir sözleri aýdyp halkyň önüne esasan diňe başga ýurtlaryň, hususan Russiýanyň telekanallaryna seredýänligini öňe sürdi. Türkmen televizyonyna biraz köp tomoş etseň, televizoryň öňünden kellagry bolup turup gidýär. Diňe arkada we arkadaşly serdar diýip öňünmekden başga zat ýok. Watan habarlarından bir täzelik eşitdirilip saat 21:00 çenli garaşan tomoşaçylary diňe plança ýerde köki süýjendirilýär diýen ýaly habarlar berilýär. Adamlar muňunni watan habarlary däl, öňünme habarlary diýýär diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Onuň tassyklamagyna görä ýaşaýjylar artykmaç çykdyjy edip internet arkaly rus telejaýlymlaryny görmegi barhakan ýykyn edýärler. Yoksa olar üçün şu ağır iktisadi şertlerde 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi işler. Bu adamların ne hile olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeye çalışanlıklarını, Türkmen metruotundan katı lapkes bolanlıklarını anladıya.
Devletin zorası kanuni esasında qadağın edilen hem bolsa, öz vizipesini kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen metruotu, Yakımsız diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Metbuotun habar bermek mümkinçiliginin seyli yukarı derecede çäklendirilmegi häkimetlere hem zadyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedi vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçilara aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri edilýän jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähili hukuply bolandygy has kankisä mälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jenayetleriň helakçylykly ýol hadiselerinin diňe 10% çemetini isdiýärin we olaryň diňe 3%ini golaýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna iberýärin. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionyňy ýurtda bolýan agyr jenayetler Helakçylykly ýol hadiseleri, pajygaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, bozulýan maskalalar, ýetim galýan çağlar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde jinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň biri hukmunda tanalar. Türkmen telewizionyňyň habar, maglumat garyplygy türkmenistanlylary hususan da rus telekanallaryna has köp itikleýäne çalym edýär. Türkmen telewizionyňda hiç zat ýok. Lewapda we daşawulda Türkmen TV-sini asla görmeýärler. хайты хожолугу көрсөң, рус яды өзбек телеканалларына томосо идеярлар. Соңку вакытларда түрк сериалларына кемтереген көпөлдү деп хабарчымыз айтты. Йөне ол Түркменистанлыларын Русияның Оныр телеканалына томосо идеяндыгыны, бу ягдайын юртта рус пропагандасының кийинден айрылмагына кову көмөк идеяндыгыны. Адамларын өз юрттарында болян вакалары караганда, Русияда болян вакалары спорт шаарларына хем хас көп кызыкланы билдиргендигини, бу барды бири-бири билен пикир алышандыгыны хем сөзүнө кошту. Бу немени аңлатат? Түркменистандын телевидениясында адамдарды кызыкландырган, өзүнө чеккен хеч зат жок. Түркмен хабар телевизиялардын иши 0, нетижесиз. Телевизорда көрөрү хеч зат калмады. Хатта өңкү кинолорумуз хем көрсөтүлөнөк. Zappaklar, aygıtlı ädim, yali onırça kinomuz var. Emma häzir olorun hiç birini görkezmeýärler dip habarçymyz aýtdy.
Radio bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan adamlaryň sözlerine görä, egerde rus multfilmlerini tomoş etmeseler, türkmen telewizionyny hatda çağalar üçin hem görere zat ýok. Başga welaýatlardaky ýagdaý bilenmok, ýöne Lewapda agşamlaryny watan habarlar programmasyny görýänler bilen Kazıklanıp kimden sorasam menne Türkmen televiziyeti yok. Men onu görünmok. Görürü zat yok deyip cevap beriye. Siz ınanmarsınız. Bir mün kozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televiziyeti görülen olsa zor olduğu deyip havar çemiz aytti. Anık istatistik mağlumatlar bulmasa da Türkmen maşkallarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk. Adar telegöpleşiklerini görmeğin neticesinde son konirliklerde kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyen. Eğer biraz iyide çekilsek, Kurbanuly Berdimuhammedow 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'daki metduat, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyunarlığı bir yağdayı ütkötmeğe çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metdu ottaki başka kırmanın tədelenmeği. Ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkarı metdu otununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlı bir yurda öğürülmeği ulen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti var adı Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına ünsü çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Sadakanın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhpatulli'nin ve beylek yerli sinçilerin pikirine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkezme üçün ken mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efiri veriyen video yazgıları esasını tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla itdi. Eysem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esasi mesele nemedi? Azatlığın havarçılar bu soruva qiyisgaçı mesele yurtta yekecede qarashsız neşirin bolmadlığını, havar serişteleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligini saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň havar serişteleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňine goýulan talaplary ödemese, prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý metbuot ýolbaşçylaryny okuyjylaryň dinleyicilerin gövünden turmak olorun talaplarını ödeme üçün nelde eğitimdine prezidentin gövününü avlamak üçün iyi işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlık nendirli dövürlerde açık boy anonimlik şartına gürleşen jurnalistlerin, yazıcı şahiyların tasdiklamağını göre Türkmenistan'a kalamdan çörek yiyen adamların yurtta bolyan zatları hakiki bolşuna yazmak ve halka yetirmek için eger daşarı yurtlardaki garaşlı xabar serişteleri ya beyleki kuramalar, adamlarla neşleşmeseler hiçbir mümkünçülüğü yok. Yani bu mümkünçülük garaşlı neşlilerin ilgiderli yanılayan, türmeye basılayan, zor bilen ruhu hastahana yerleştirilen, hurulup yenciliyen ya korkuduluyan şartlarını ören howpli bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin täsden dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşýaly ýazýan Türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hili waka Goloýda Serdar Berdi Muhammedow prezident bolaly berip birinji gezek boldy. Aprelin aýagyna Israýlyň daşary işleri ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'ın yazan makalası bu yurdun öz rayetlerini kanun azatlıklardan mahrum ediyenliğini, adamların yurt yol başları var adı, ervet söz aytmağının qadığınlığını, Türkmen payitahtınlaki çoluluğun ya da boşluğun açık sırrını yeni bir gedek açan yalı oldu.
Gepler azatlıq radiyat, hormatlı dinleyiciler siz Türkmen metdu otuarı daki gepleşikmizi dinleyarsınız. Türkmenistan'ı emeli gelen ağır yağday. Onun mümkün olan sebepleri görünüşünden dine jurnalistlerin yazan makaleler esasında değil. Son konuyluklarda dışarı yurtlara çıkan ve izine gelmek istemeyen adamların barka köpölmeği, sosyal medyadaki işçenlikler arkalık hem barkaken açılıp görkodiler. Bir yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre Türkmen devlet sensurasının internet asırına geçmişe ve şunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının uluş hoksuzluğu uçuranlığını, kadaganlığa vukulayan yolbaşçıların olsa özlerini dünya gülke denliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıcının fikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşylar metduwaty oýnaýan rönüdip hakykatda metduwat işgärler tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly metduwaty oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ya da Türkmenistany biýawra eden dine bir adam siyasatından el çekmeli. Şonol odalı özünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etdi. Mağlumat üçin aydılsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanını köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin erkinliğini, yani azatlığına ediyor. Sitatı, devlet pikir anlatmakta köpçülüklüğün havar verişleri işlerine erkinliği kepillendiriyor. Kanunu layıklıktakıdan başka yağdaydı hiç kim cemiyetçilik bekvidi olan havarı kadagan edip ya da köpçülüklüğün havar verişleri işlerine onu yayratmağa peskel verip bilmez deyip Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar verişleri işleri hakkında kabul eden kanunun aydılıyor. Şeyle de kanunu tasdiklanılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri, fikirlerini ve anamlarını anlatmak, aktarmak, mağlumat gözlemek, almak ve yayratmak için köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin islenlik görünüşlerini peydalanmak ve devlet edaralarının, cemiyetçilik birleşiklerinin, vezipeli adamların iş hakkındaki mağlumatları köpçülüklüğün havar verişleri istelerinin üstüyle almak hukuklarına eye olup duruyor. Bundan başka, gürrün edilen kanun Türkmenistan'ın 18 yaşına yeten rayetlerine ya da onların bilirleşiklerine köpçülüklüğün havar verişleri istesini dörütmek hukukunu veriyor. Emma hakikatte durmuş ýüzünde Türkmenistanyny öňkü Sowet ýurtlaryna mümkin bolan derejedäki metduwat we söz azatlygy meýilleri ýurt garaşsyzlygynyň başga ýyllarından başlap gadapli repressiw çäreler, jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrldy diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen metduwaty barada size nähili pikir garaşlar bar. Bide bu barada öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aýtsanız sizden minnetdar bolarız. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesir görünüşünü yazmağı hem haiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, havar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.